Unu el la plej renomaj aktorinoj, dufoja laureatino de Oscar-premio, Kate Blanchett, prezidos la ĵurion de la ĉefa konkurso dum la 32a Internacia Artfestivalo de la aŭtoroj de la filmkadroj Energa Camera Image. La aktorino gastos en Toruń en la norda Pollando dum la tuta semajno, ne nur lige kun la festivalo mem, sed ankaŭ lige kun akompanaj eventoj. Kate Blanchett estas australia aktorino kaj filmproduktoro. Ok fojojn ŝi estis kandidatigita por Oscar-premio. Ĝiajn statuetojn ŝi ricevis en 2005 kaj 2014. Multaj filmoj kun ŝia partopreno estis prezentitaj kaj premiataj dum Energa Camera Image. Pasintjare en Toruno la ĉefpremion akiris la produktita de ŝi filmo The New Boy de Warwick Thornton. En 2010 Blanchett prezidis la ĵurion de la ĉefkonkurso en Cannes. Du jarojn poste ŝi gvidis la ĵurilaborojn dum la festivalo en Venecio. Tiu ĉi festivalo honoris ŝin du fojojn kiel plej bonan aktorinon. En 2007 pro la filmo I'm Not There, Mi Estas Aliloke, kaj en 2012 pro Tar. La 32a Internacia Festivalo Energa Camera Image okazos en Toruno inter la 16a kaj la 23a de novembro.